sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Χαίρετε, χαίρετε. Πρώτο επεισόδιο Glory Days για το 2026. Καλή χρονιά σε όλους. Χρόνια πολλά, υγεία σε όλο τον κόσμο. Εδώ με τον Βασίλη Πλαγκογιάννη. Θα σχολιάσουμε κυρίως την αγωνιστική που έρχεται στη League Phase του UEFA Europa League. 7η αγωνιστική, κρίσιμη και για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ, αλλά και την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα. Γεια σου Βασίλη, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά
πολλά για τη γιορτή σου.
Ευχαριστώ. Επίσης,
να σε καλά.
Και εσύ, είμαστε τη εορταστική περίοδο και οι δύο. Γλυκά δεν έφερε κανένα.
Κανένα, δεν πειράζει.
Καλά, δεν πειράζει, γλιτώσαμε. Να είμαστε καλά, με υγεία.
Ναι. Η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση του Αντένα από το UEFA Europa League για το 2026 έρχεται την 5η, 22 Ιανουαρίου. Φερεντσβάρος Παναθηναϊκός στις 10 το βράδυ. Απευθείας μετάδοση και από την τηλεόραση του Αντένα και από το site του ομίλου antenna.gr αλλά και από το Antenna Plus. Να πούμε για τη Φερεντσβάρος ότι είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται ψηλά στη βαθμολογία, στην έκτη θέση της League Phase του UEFA Europa League, μία από τις τέσσερις ομάδες που δεν έχουν ιτηθεί μέχρι στιγμής. Μία από τις τέσσερις ήταν η προηγούμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού, η Βικτόρια Πλεζέν. Θυμόμαστε το 0-0 στο ΟΑΚΑ. Η Πλεζέν έχει απολογισμό 2 νίκες και 4 ισοπαλίες. Η Φερεντσβάρος έχει 4 νίκες και 2 ισοπαλίες. 0 ήττες. Οι άλλες δύο ομάδες, η μία παίζει με τον ΠΑΟΚ, είναι η Μπέτις, επίσης με 4 νίκες και 2 ισοπαλίες. Και η τέταρτη είναι η Φράιμπουργκ από τη Γερμανία και αυτή μετρά 4 νίκες και 2 ισοπαλίες. Αυτό από μόνο του δείχνει και τον συντελεστή δυσκολία στην αποστολή των πράσινων, Βασίλη.
Όταν έχει μαζέψει 14 βαθμούς μια ομάδα σε αυτή τη League Phase και έχει ακόμα και 2 αγωνιστικές να παίξει. Δείχνει, είναι ενδεικτικό της ποιότητας της ομάδας. Την είχε κερδίσει πέρσι ο ΠΑΟΚ με άνεση νομίζω στην Τούμπα. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει πολύ από τότε.
Σίγουρα πάντως έχει αλλάξει, γιατί έφυγε ένας πολύ βασικός ποδοσφαιριστής. Ναι. Ήταν ένα κιτρινό μαύρο δώρο ευρωπαϊκό προς τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ για τις δικές της ανάγκες απέκτησε τον Βάργα, τον διεθνή Ούγγρο επιθετικό, ο οποίος μέχρι τώρα ήταν από τους πυλώνες στο παιχνίδι της Φερεντσβάρος. Είχε 20 γκολ σε 29 μάτς. Είχε στην Ευρώπη 10 γκολ, 6 στα προκριματικά του Champions League και 4 στην League Phase του UEFA Europa League, 4 γκολ σε 6 μάτς. Είναι διαφορετική ομάδα από την Πλεζέν. Την Πλεζέν την είδαμε και στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, σε ομάδα που βασίζεται πάρα πολύ στην αμυντική της λειτουργία. Φάνηκε και στο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, παρότι έπαιζε σε μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού με παίκτη περισσότερο, δεν κατάφερε να διασπάσει αυτή την άμυνα. Η Φερεντσβάρος είναι ομάδα που παίζει, που προσπαθεί να κυριαρχήσει, που σκοράρει, αλλά σίγουρα η απώλεια του Βάργα είναι σημαντική για τον Ρόμπι Κιν, τον προπονητή της Φερεντσβάρος.
Ο Ιρλανδός, πρώην Τότεναμ και λοιπά, ωραία μορφή. Επίσης είναι σημαντικό ότι δεν ξέρουμε τι Παναθηναϊκό θα δούμε. Γιατί και μέχρι το Δεκέμβριο τα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού είχαν έτσι κι αλλιώς και κατά τη διάρκεια της σεζόν πολλές διαφοροποιήσεις από το ένα καθεστώς στο άλλο, με τον Βιτόρια, με τον Γκόντι, με τον Μπενίτεθ, και τώρα έχει μπει και σε μια νέα ακόμα σελίδα με αλλαγές στο ρόστερ. Θα μου πεις, δεν μπορούν να παίξουν όλες οι αλλαγές, όλες οι διαφοροποιήσεις ενώπιση Φερεντσβάρος. Αλλά είδαμε, ας πούμε, και στα πρόσφατα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και με τον Άρη προχθές, ότι έχει άλλα πρόσωπα, έχει άλλη φρεσκάδα, έχει άλλη εικόνα. Έχει όμως δείξει και καλή εικόνα εκτός έδρας στα παιχνίδια τα φετινά του Europa League. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει και στη Βουδαπέστη να έχει το ίδιο πρόσωπο. Είναι άλλη δυναμική της Φερεντσβάρος σε σχέση, ας πούμε, με τη Young Boys και τη Μάλμε. Αλλά σίγουρα θα έχει μια φρεσκάδα, και επειδή είναι και ένας βασικός στόχος του Παναθηναϊκού η εξασφάλιση της συνέχειας στο UEFA Europa League, νομίζω ότι θα παρουσιαστεί με αρκετά καλό πρόσωπο.
Επειδή είπαμε για τον Βάργα, να αναφέρουμε ότι υπάρχει περίπτωση μέχρι την Πέμπτη να έχει πωληθεί από την Φερεντσβάρος και ο πιο ποιοτικό, ο πιο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής της, ένας 22χρονος μέσος, ο Άλεξ Τόθ, μάλλον πηγαίνει προς την Μπόρνμουθ, προς την Premier League. Να δούμε αν θα ολοκληρωθεί αυτή η μετακίνηση. Στο Παναθηναϊκό γίνονται δομικές αλλαγές, όχι στο ρόστερ μόνο της ομάδας, γίνονται δομικές αλλαγές σε όλο τον οργανισμό, εν κινήσει δηλαδή στη διάρκεια της σεζόν. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Θυμίζω πόσο διαφορετικά ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός στη σεζόν, πόσο γρήγορα εντός εισαγωγικών κατάλαβαν ότι δεν οδηγεί πουθενά αυτή η κατάσταση και άρχισαν οι αλλαγές. Σε σύμβουλο Προέδρου, ποδοσφαιρικό σύμβουλο. Ήρθε νέος προπονητής ο Ράφα Μπενίτεθ, ήρθε νέος τεχνικός διευθυντής ο Κορώνα και ήρθε βεβαίως και ο Στέφανος Κοτσόλης, παλιός γνώριμος του Παναθηναϊκού, σε θέση αθλητικού διευθυντή. Εκεί άρχισε σιγά σιγά να αλλάζει το πράγμα και στο ρόστερ, αφού έκανε την αξιολόγηση ο Ράφα Μπενίτεθ. Προχώρησε και προχωρά, συνεχίζει να προχωρά σε μεταγραφική ενίσχυση ο Παναθηναϊκός στη χειμερινή περίοδο, αλλάζοντας και τη φιλοσοφία του, την ποδοσφαιρική, θεωρώ, γιατί όλες οι κινήσεις δείχνουν ανανέωση, δείχνουν φρεσκάδα, δείχνουν ταχύτητα.
Αυτή είναι η λέξη, φρεσκάδα.
Δείχνουν ελληνοποίηση,
ναι.
Εκτός όλων των άλλων. Ήδη τα πρώτα δείγματα και με τον Πανσεραϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για την Super League και με τον Άρη στο ίδιο γήπεδο για το κύπελλο Ελλάδας, έδειξαν ότι ο Παναθηναϊκός πηγαίνει σε ένα διαφορετικό μοντέλο ποδοσφαίρου που θα βασίζεται πολύ στην ταχύτητα, στην άμεση μετάβαση και στην ενέργεια που θα βγάζουν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο.
Δεν έχει πια τον ΤΤ. Ήταν βασική μονάδα ως τώρα στο ρόστερ. Πουλήθηκε ο Βραζιλιάνος στην Γκρέμιο. Το πιο μεγάλο συμβόλαιο, όχι μόνο του Παναθηναϊκού, όλου του ελληνικού πρωταθλήματος ήταν ο ΤΤ. Όσο περίεργο και αν ακούγεται όταν το λες. Υπάρχει ο ΤΤ πια. Μας διευκολύνει να μην έχουμε δύο παρόμοια ονόματα να αναφέρουμε κάθε φορά στο ρόστερ. Ο Παντελίδης, αυτό το στοιχείο της ελληνοποίησης είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό και για τον κόσμο του. Έχει άλλο γκέλ όταν βλέπει παιδιά που γνωρίζει, που μπορεί να ταυτιστεί.
Ταυτίζεται πιο εύκολα, βέβαια.
Ο Παντελίδης είναι και παιδί από τις ακαδημίες. Είδαμε στο παιχνίδι με τον Άρη στον τεμπούτο του να βγαίνει αλλαγή και να τον χειροκροτά όλο το γήπεδο όρθιο όσοι ήταν εκεί τέλος πάντων στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Και πόσο πανηγύριζε και στα τρία γκολ του Μπακασέτα, ναι. Δηλαδή ήταν χαρακτηριστική η εικόνα.
Η χαρά του παιδιού αυτού που συνεισφέρει στην ομάδα που ξεκίνησε την καριέρα του. Είναι σε σωστή κατεύθυνση, έχω την αίσθηση, αυτές οι κινήσεις και πρέπει να επενδύσει έτσι ο Παναθηναϊκός. Όσο δύσκολο και αν είναι αυτό να γίνει μεσούς της χρονιάς, με στόχους να εκκρεμούν και να πιέζουν. Πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα, έχω την αίσθηση εγώ, στη σταθεροποίηση του ρόστερ από εδώ και πέρα και στο χτίσιμο ενόψη καλοκαιριού. Εάν έχει αποφασίσει η διοίκηση ότι θα επενδύσει με αυτόν τον τρόπο και πάνω στο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος θα είναι ο ενορχιστρωτής, να το πούμε έτσι, αυτής της προσπάθειας, πρέπει να στηριχθεί ακόμα και αν πρέπει να θυσιαστούν δυστυχώς στόχοι. Έτσι γίνεται όταν αλλάζουν τόσο πολλά πράγματα μέσα στη χρονιά.
Είναι ξεκάθαρο, δεν χωράει αμφιβολία πως ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην αρχή μιας νέας προσπάθειας. Αυτό το project βρίσκεται στην αρχή του τελείως. Ανέφερες προηγουμένως και είναι σημαντικό για το παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος αλλά και με τη Ρώμα, τελευταία αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, ότι οι νέοι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής με εξαίρεση των Τσάβες, τον τερματοφύλακα ο οποίος θα πάρει τη θέση του Ντραγκός και δίνει το δικαίωμα η UEFA για αυτή την αλλαγή τερματοφύλακα. Συνολικά μόνο τρεις παίκτες μπορεί να δηλώσει νέους στην Ευρωπαϊκή Λίστα ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση που συνεχίσει στη διοργάνωση. Και επειδή αναφέραμε την πιθανότητα να συνεχίσει ή όχι, να πούμε ότι με 10 βαθμούς είναι σε καλή θέση, χρειάζεται όμως αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα τουλάχιστον στα δύο παιχνίδια για να είναι βέβαιος στην ενδιάμεση φάση. Χρειάζεται μόνο νίκες, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, για να προκριθεί απευθείας στην φάση των 16.
Να μπει στην οκτάδα και να παίξει το Μάρτιο ξανά.
Γιατί έχει ανέβει ο συντελεστής σε σχέση με πέρυσι. Θυμίζω ότι πέρυσι ο Ολυμπιακός με 15 βαθμούς τερμάτισε 7ος. Η 8η Rangers είχε 14 βαθμούς, αλλά πάει πιο ψηλά το όριο από ό,τι φαίνεται στην τρέχουσα League Phase. Και ο Παναθηναϊκός θα θέλει νίκη και με τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη και με τη Ρώμα στο ΟΑΚΑ για να είναι στην οκτάδα. Αλλά ένα αποτέλεσμα στα δύο μάτσα τον φέρει στην ενδιάμεση φάση στα play-off.
Θα μπορεί τουλάχιστον να συνεχίσει στα παιχνίδια του Φεβρουαρίου. Όσο περισσότερο αγωνιστεί αυτή η ομάδα στην Ευρώπη, τόσο καλύτερο. Στοχεύουμε, βασικά στοχεύουμε. Θα δούμε πρώτα το μάτς με τη Φερεντσβάρος πώς θα πάει. Που είναι το πρώτο που θα πάρουμε την κριάδα, να το πω έτσι, μετά τις διακοπές, μετά τη διακοπή των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, για να δούμε πώς είναι και η Φερεντσβάρος και ο Παναθηναϊκός και το αποτέλεσμα. Το μεγάλο μάτς.
Πολύ σωστά, γιατί η Φερεντσβάρος, να το σημειώσει αυτό ο κόσμος, έχει να παίξει επίσημο παιχνίδι από τις 19 Δεκεμβρίου. Το πρώτο της παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό θα είναι, δηλαδή μετά
ένα από 35-37
κάπου εκεί μέρες. Και επίσης, επειδή είπαμε για τον Βάργα και την απώλεια του βασικού της Center Four και του πρώτου της Scorer στη σεζόν, έχει δώσει 3 φιλικά σε αυτό το διάστημα και στα 3 δεν έχει κερδίσει. Σε ένα μόνο πέτυχε γκολ, χθες μάλιστα με τη Midland ισοφάρισε στο τέλος. Σε 3 παιχνίδια έχει πετύχει μόλις ένα γκολ η Φερεντσβάρος.
Είναι πάντα σημαντική αυτή η χειμερή ανάρκη που έχουν οι κεντρικοευρωπαϊκές ομάδες. Μπορεί να παίξει το ρόλο της και από τη στιγμή που φαίνεται να χάνει και κομβικούς παίκτες μετά τον Βάργα και τον παίκτη που θα πάει στην Bournemouth. Και το μάτς με τη Ρώμα μετά, το οποίο έχει στοχεύσει ο Παναθηναϊκός να είναι έτοιμο και το ΆΚΑ, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερο κόσμο και να...
29 του μηνός, έτσι.
Ναι, 20, την επόμενη εβδομάδα κατευθείαν και να κλείσει τη League Face με ένα μεγάλο αντίπαλο, με prestige, αυτά τα παιχνίδια που θέλουν να παίξουν οι παίκτες, όπως λέμε συνήθως. Και ξυπνάει και καλές αναμνήσεις στον Παναθηναϊκό. Θα το πούμε και στη συνέχεια για τη Ρώμα την άλλη εβδομάδα μετά τη Φερεντσβάρος. Βαθμολογικά και ένας βαθμός από την Ουγγαρία δεν θα ήταν άσχημος.
Ναι, συμφωνώ.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός έχει δείξει φέτος ότι στους εκτός έδρας αγώνες, να τους θυμίσουμε, στην πρεμιέρα κέρδισε με 4-1 τη Young Boys, εκεί που όλα έδειχναν δύσκολα και προηγήθηκε 0-3 στο πρώτο 20 λεπτό. Με τη Φέγενορντ προηγήθηκε. Και έτσι όπως είχε εξελιχθεί το παιχνίδι, θα μπορούσε να κάνει και το 0-2 και να κάνουμε τελείως διαφορετική κουβέντα για εκείνη την αναμέτρηση και τη νίκη στη Σουηδία με τη Μάλμα με τον γκολ του Τζούρισιτς στο τέλος. Ο Παναθηναϊκός είναι ικανός για το καλύτερο αλλά και για το χειρότερο μέσα στην ίδια σεζόν, ακόμα και μέσα στο
ίδιο μάτς.
Στο ίδιο,
ναι, το μάτς με τη Φέινορντ είναι πολύ ενδεικτικό, ας πούμε.
Και επειδή αυτό. Μιλήσαμε για ταχύτητα, όλες αυτές οι αλλαγές έχουν συμπέσει και με την επιστροφή του Φακούντο Πελίστρη, ο οποίος μετά από 4 μήνες είναι ξανά ενεργός, είναι διαθέσιμος για τον Ράφα Μπενίτεθ. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να του γίνει μια ειδική διαχείριση. Γιατί
σίγουρα.
Την Κυριακή ο Παναθηναϊκός παίζει ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια και μετά έχει το παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη και χρειάζεται προσοχή ο ούτως ή άλλως εύθραυστος Ουρουγουανός για να μην βγάλει νέο πρόβλημα. Πλέον και με τη φυγή του ΤΕΤΕ ο Πελίστρη είναι βασικός άξονας του παιχνίδιου του Παναθηναϊκού από τη δεξιά πτέρυγα.
Ναι, και με τον Άρη τον προφύλαξε, να το πούμε έτσι, ο Ράφα Μπενίτεθ. Επέλεξε τον Παντελίδη μαζί με τον Μπόκο στα φτερά. Το ντέρμπι είναι δύσκολο να τον προφυλάξει το ντέρμπι, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιήσει μαζί με τον Παντελίδη στις δύο πτέρυγες. Και μετά, εφόσον δεν υπάρχει Παντελίδη στο παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος, ο Ρουάνος είναι βασική μονάδα του Παναθηναϊκού, όπως και ο Σβιντέρσκι, που δεν υπάρχει άλλος σε αυτή τη θέση, τουλάχιστον μέχρι να μπορέσει να προσθέσει τον Τετέι στο ρόστερ ο Παναθηναϊκός. Και κομβικοί παίχτες επίσης, όπως ο Τσιριβέγια που κουβαλάει όλο το κουπί στη μεσαία γραμμή, μέχρι να έρθει και εκεί η ενίσχυση την οποία στοχεύει ο Παναθηναϊκός, όπως και στα άκρα της επίθεσης. Ο Αργεντινός, ο Αντίνο, είναι το σύριαλ του Ιανουαρίου μέχρι τώρα για τον Παναθηναϊκό.
Επίσης νεαρή ηλικία, επίσης ποδοσφαιριστής με χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του, την ταχύτητα, την έκρηξη και την τεχνική κατάρτιση. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη μεσαία γραμμή, όπως ακριβώς ανέφερε και ο Βασίλης. Αφού είπαμε για την ΑΕΚ, να αναφέρουμε ότι η Ένωση μετά τη χειμερινή διακοπή λόγω των εορτών έχει εμφανιστεί μεταμορφωμένη προς το χειρότερο και στα δύο παιχνίδια, και με τον Άρη στο μάτς πρωταθλήματος και με τον ΑΟΦΗ στο μάτς του Κυπέλλου. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα project που αρχίζει, η ΑΕΚ είναι ένα project που βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και εγώ βγάζω το καπέλο, δίνω πόντο στο Μάρκο Νίκολιτς, γιατί είναι ειλικρινής. Και στις καλές μέρες, εκεί που η ΑΕΚ έτρεξε το σερί της και βρέθηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, βρέθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες του UEFA Conference League και είχε και βατό μονοπάτι στο κύπελο, έκανε λόγο για δουλειά που συνεχίζεται, κανείς να μην μιλάει για τίτλο, δεν είναι ακόμα έτοιμη αυτή η ομάδα και είναι η αλήθεια.
Ναι, και,
και φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο.
Και λέγαμε τότε ότι είχε και ένα άστρο, ας πούμε, ενδεχομένως για να τρέξει εκείνο το σερί. Το παραδέχθηκε και ο Νίκολιτς ότι
χρειάζεται
σε κάποια
μάτια χρειάζεται. Βέβαια.
Ήταν και κάπως τυχερή και κράτησε την μπάλα χαμηλά, ήταν ειλικρινής και τώρα στις δύσκολες στιγμές πήρε ευθύνη πάνω του. Πάλι αυτό βοηθάει πολύ την ομάδα και την επόμενη μέρα ακριβώς. Δηλαδή, παίρνοντας βάρος ο προπονητής και μην προσθέτοντας ευθύνες και πίεση πρωταθλητισμού, αποσυμπιέζει την ομάδα για να μπορέσει να συνέλθει σχετικά γρήγορα. Πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ ότι έχει χρόνο να δουλευτεί με λιγότερα μάτς μέσα στο Φλεβάρι, αμέσως μετά τις μεταγραφές, γιατί δεν έχει ενδιάμεση φάση στο Conference League. Θα παίξει κατευθείαν στους 16.
Χρειάζεται ενίσχυση.
Χρειάζεται δεδομένο, ενίσχυση, ναι.
Ιδιαίτερα στη μεσαία γραμμή, φάνηκε και στα δύο παιχνίδια με τον Άρη και με τον Όφη στο κύπελο ότι όταν ο Πινέδα δεν είναι στην top κατάστασή του υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή δεν υπάρχει εντός εισαγωγικών άλλος να κουβαλήσει την ομάδα.
Αντίστοιχος ποδοσφαιριστής, ναι. Με τέτοια χαρακτηριστικά, ναι.
Οπότε χρειάζεται σίγουρα ενίσχυση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προέρχεται από το θρίαμβο, τον κυπελλικό θρίαμβο στον Γεώργιος Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό, αποδεικνύοντας, πιστοποιώντας τα μάτια πολλών ότι είναι η πιο, πώς να την πω ακριβώς, όχι η πιο καλή ομάδα στην
Φορμαρισμένη
Ελλάδα.
Σίγουρα.
Εγώ θα έλεγα η πιο δουλεμένη ομάδα στην Ελλάδα και σε διαφορετικά στυλ ποδοσφαίρου. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ άνετος με την μπάλα, είναι ξεκάθαρο. Mm. Με την μπάλα στα πόδια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Αλλά δεν έχει πρόβλημα ακόμα και να γίνει ομάδα αντίδραση σε κάποια παιχνίδια ή σε κάποια κομμάτια παιχνιδιών. Να αφήνει τον αντίπαλο να παίζει και να παίζει
στο
ο ίδιος
στον
χώρο, ναι. Στη μετάβαση κτλ. Πέτυχε τον Ολυμπιακό σε κακή κατάσταση. Ήταν καλύτερο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θριαμβευτικά προκρίθηκε στο κύπελο και περιμένει τώρα την Πέμπτη την Real Betis, επίσης σε κομβικό match στην Τούμπα για την League Phase του UEFA Europa League, και ο ΠΑΟΚ χρειάζεται αποτελέσματα για να είναι σίγουρα στην ενδιάμεση φάση και να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες του αναλογούν για απευθείας πρόκριση στις 16 καλύτερες.
Έχει πιο μεγάλο πρέπει αυτό το μάτς για τον ΠΑΟΚ σε σχέση με αυτό του Παναθηναϊκού, mm-hmm. γιατί είναι το εντός έδρας από τα δύο παιχνίδια που μένουν μέχρι το φινάλε. Άλλοτε η Μπέτις είναι πολύ δυνατή ομάδα, γενικά το φιναλίστ του περσινού Conference League μαζί με την Τζέλσι.
Και ίσως να είναι και ενισχυμένη σε σχέση με πέρυσι.
Νομίζω πως ναι. Και με βάση την παρουσία της και στο Ισπανικό πρωτάθλημα είναι πιο καλή ομάδα φέτος.
Πληρώνει το γεγονός ότι ο Ίσκο είναι τραυματίας, αλλά γενικά το ρόστερ είναι ενισχυμένο σε σχέση με πέρυσι.
Υπάρχει ποιότητα. Υπάρχει ο Άντωνη φυσικά που και φέτος τραβάει τα βλέμματα. Για τον ΠΑΟΚ είναι πιο σημαντικό αυτό το παιχνίδι μέσα στην Τούμπα. Εκεί θα πρέπει με τη φόρα που έχει χτίσει, όπως έχτισε και στον πρώτο γύρο μετά από νίκη με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, mm-hmm. άλλαξε το τσιπάκι τότε για τον ΠΑΟΚ και πήρε φόρα, να το πω έτσι. Έτσι και τώρα ενδεχομένως, που είναι έτσι κι αλλιώς σε καλή κατάσταση ο ΠΑΟΚ, ένα παιχνίδι με τόσο ψυχολογία που φέρνει ένα διπλό στο Καραϊσκάκης και δεύτερη νίκη του Ολυμπιακού, επί του Ολυμπιακού μέσα στη σεζόν, να δώσει μια παραπάνω όθηση στον ΠΑΟΚ. Σίγουρα θα κάνει διαχείριση ο Λουτσέσκου τώρα με τον Όφη, το συνηθίζει αυτό άλλωστε ο Ρουμάνος τεχνικός. Έχει ήδη και το Ζαφίρι στο ρόστερ, όχι το ευρωπαϊκό, αλλά για το ελληνικό ταιριάζει αμέσως ο Έλληνας εθνής χαφ σε αυτό που παίζει ο ΠΑΟΚ και μοιάζει φοβερή η χημεία του ήδη με τον Κωνσταντέλια, mm-hmm. και το πόσο έπαιξε ρόλο μάλλον για να τον πείσει να έρθει να παίξει στη Θεσσαλονίκη μαζί του. Ένας παίχτης για να βοηθήσει στον πρωταθλητισμό που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ φέτος.
Συμφωνείς ότι όταν η τριάδα Ζίβκοβιτς, Τάισον, Κωνσταντέλιας είναι σε καλή κατάσταση, είναι φρέσκη, είναι ξεκούραστη πίσω από τον επιθετικό και ο ΠΑΟΚ έχει τον Μεϊτέ με τον Οσντόεφ ή τον Μεϊτέ με τον Ζαφίρι, το ταβάνι του είναι πολύ υψηλό. Αλλά το θέμα, φέτος το δουλεύει διαφορετικά Λουτσέσκου, είναι όταν ο δικέφαλος έχει συνεχόμενα παιχνίδια, συνεχόμενες υποχρεώσεις που οι επιβαρύνσεις είναι διαφορετικές, πόσο αυτοί οι κομβικοί ποδοσφαιριστές θα είναι φρέσκοι
και δεν είναι το ίδιο φρέσκοι και πρέπει να τους διαχειριστεί κιόλας για να μην παίξουν συνεχόμενα παιχνίδια. Αλλά είναι ενδεικτικό αυτό που λες, ότι αν είναι αυτοί οι τρεις καλά, δεν έχει σημασία ποιος είναι μπροστά τους.
Ναι.
Μπορεί να μην είναι και κανένας εδώ που τα λέμε μπροστά τους, όπως έχει συμβεί κάποιες φορές στον ΠΑΟΚ.
Που όμως και ο νεαρός Μύθου δείχνει ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις.
Και ο Γιακουμάκης κάνει πολύ καλή χρονιά.
Και ο Γιακουμάκης έχει γίνει παίκτης Λουτσέσκου και υπηρετεί το ρόλο πάρα πολύ καλά.
Και έχει την πολυτέλεια ο ΠΑΟΚ να επιλέγει έναν επιθετικό σαν το Γερεμέγεφ, ας πούμε, σαν γέμισμα στη θέση. Mm-hmm. Δεν ψάχνει τι να πω, έναν Ελκαμπή, για παράδειγμα, για να κάνει τη διαφορά, γιατί ξέρει ότι από αυτούς τους τρεις ποδοσφαιριστές παίρνει πάρα πολλά πράγματα. Και ο επιθετικός μπορεί να υποφεληθεί με τη μία επαφή ενδεχομένως κάποιες φορές.
Και επειδή είπε Ελκαμπή, έδωσε την καλύτερη πάσα για να πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος σε όλη τη σεζόν, θα έλεγα, με εξαίρεση κάποια παιχνίδια στο Champions League, δεν είναι ο Ολυμπιακός των προηγούμενων ετών. Ακόμα και στο παιχνίδι του Super Cup που κέρδισε τον Όφη στην Κρήτη, στην παράταση, δεν έπιασε υψηλά επίπεδα απόδοσης. Το γεγονός ότι λείπει ο Ελκαμπή είναι σημαντικό για τους Ερυθρόλευκους, όπως επίσης σημαντικό όμως είναι και το γεγονός ότι στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ο Μεντιλίμπαρ έκανε στην άκρη λίγο τις ποδοσφαιρικές του αρχές και είχε μια ενδεκάδα με τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι σίγουρα δεν είναι συμβατοί με το ποδόσφαιρο που θέλει να παίζει ο Ολυμπιακός και το ποδόσφαιρο που εκπαιδεύεται από τον προπονητή του. Και ο Ταρέμι και ο Γιαζίτσι και ο Ντάνι Γκαρθία είναι βαριά κορμιά που δεν μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτή την ένταση που βγάζουν στο χορτάρι οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ.
Εντάξει, είναι δεδομένο πως τα τελευταία χρόνια ο Ελκαμπή έχει μακιγιάρει αδυναμίες του συνόλου, mm-hmm. δίνοντας βαθμούς που ενδεχομένως να μην ήταν πάντα εύκολοι για τον Ολυμπιακό σε μάτς. Και η απουσία του αυτό το διάστημα είναι πολύ κομβική ενός τέτοιου ποδοσφαιριστή. Αλλά έχει και το γεγονός ότι δεν παίρνει πράγματα από τον Ποντένσε ιδιαίτερα φέτος. Δηλαδή από τους μεσοεπιθετικούς του έχει πάρει πολύ λίγα ο Ολυμπιακός σε γενικές γραμμές. Μόνο ο Ζέλσον. Ναι.
Ότι έχει κάνει και λίγο Τσικίνιο, ναι.
Που και ο Τσικίνιο, ναι, μεν έχει γκολ, έχει στο παιχνίδι του συνεισφορά, αλλά είναι και λίγο επιρρεπή στον τραυματισμό. Δεν τον έχει σταθερά διαθέσιμο ο Μεντιλίμπαρ. Οπότε αναγκάστηκε να δοκιμάσει πράγματα λίγο έξω από την όρμα του ο Ισπανός στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Φάνηκε και από τα πολλά γεμίσματα. Γενικά, όταν ο Ολυμπιακός δεν του πάει καλά το μάτς, δοκιμάζει τα πολλά γεμίσματα που είναι πολύ
εύκολα για την άμυνα. Σε αυτόν τον τρόπο ναι. Παιχνιδιού, ναι.
Και είναι εκτός της συνήθειας της ομάδας στην πραγματικότητα. Εντάξει, έχει χάσει παιχνίδια βέβαια στο Champions League, τα οποία δεν παίζει τόσο σημασία το ότι έκανε γιόμες με ναι. τη Ρεάλ, με την Μπαρτσελόνα και την Άρσεναλ, ας πούμε, που ήταν δεδομένα δύσκολα παιχνίδια. Αλλά καταφεύγει σε αυτή τη λύση, η οποία δεν είναι αποδοτική για το σύνολο.
Εμένα μου φάνηκε στα δύο παιχνίδια με τον Όφη και με τον ΠΑΟΚ ότι εντός εισαγωγικών έλειπε και η έξτρα
το
δίψα,
κίνητρο, λίγο,
το έξτρα
ναι.
κίνητρο. Δηλαδή
ναι, ναι.
έχω την εντύπωση πως την Τρίτη με τη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός θα παρουσιάσει τελείως διαφορετικό
Συμφωνώ.
Πρόσωπο στο Καραϊσκάκης απέναντι στη γερμανική ομάδα, όπως το είχε κάνει άλλωστε και με την Αϊτχόφεν, μια πάρα πολύ καλή ομάδα στο φαλερικό στάδιο, σε ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσει ο Ολυμπιακός δικαιούτο. Να κερδίσει και τελικά ισοφαρίστηκε στο τέλος.
Είναι δύσκολο για τον προπονητή να διατηρεί το κίνητρο υψηλό όταν έχει παιχνίδια να δώσει η ομάδα του με τόσο μεγάλους αντιπάλους. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν οι παίχτες ξέρουν ότι έχουν μπροστά τους ένα παιχνίδι τόσο υψηλών απαιτήσεων όπως με τη Leverkusen ή νωρίτερα με τις υπόλοιπες ομάδες του Champions League, είναι δύσκολο με τη Λίμπαρ να τους πει ότι παιδιά, Όφη έχει απαιτήσεις. Πρέπει να έχουμε την ίδια δίψα. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά, νομίζω, σε αυτές τις περιπτώσεις. Το μυαλό των ποδοσφαιριστών.
Και επειδή πάντα γίνεται η κουβέντα, χρειάζεται και ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Παίκτες, αν το σκεφτούμε.
Ναι, ναι, ναι. Και ακούγεται λιγότερο από
όλους. Ο Καμπελά έφυγε για δανεικό στην Αντ. Ο Γιαζίτσι, είδαμε ότι στα απαιτητικά παιχνίδια δεν μπορεί να ανταποκριθεί, τουλάχιστον σε αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Οπότε στις θέσεις των μεσοεπιθετικών έχουν.
Ίσως και στα στόπερ, θα έλεγα.
Ναι.
Και δεν ακούγεται και πολύ Ολυμπιακός στο παζάρι. Βέβαια, αυτό ναι. δεν λέει κάτι. Μπορεί μέσα σε 2-3 μέρες, ναι, ειδικά στο φινάλε, να κάνει ένα ντεμαράζ. Ακούγεται ότι μπορεί να φύγει και ο Ταρέμι. Mm-hmm. Ότι μπορεί να μεταφερθεί στη Νότιγχαμ που έχει ανάγκη επιθετικού. Οπότε να χρειαστεί και άλλη κίνηση εκεί.
Όπως ο Παναθηναϊκός έχει αποκούμπει την Ευρώπη, μια καλή πορεία στην Ευρώπη και το κύπελο, ο Ολυμπιακός πλέον χωρίς το κύπελο χρειάζεται τα καλά αποτελέσματα στο Champions League και να συνεχίσει βεβαίως την πορεία του στο ελληνικό πρωτάθλημα για να έχει μια επιτυχημένη χρειά η σεζόν.
Σίγουρα το πρωτάθλημα είναι ο πρώτος στόχος, με δεδομένη και τη δυσκολία πρόκρισης στο Champions League, αλλά αφού χάνεται το κύπελο, ένα καλό φινάλε στα δύο τελευταία μάτς, να αφήσει μια καλή γεύση τουλάχιστον σε άποψη συγκομιδής στο Champions League, είναι σημαντική για το Μεντιλίμπαρ και την ομάδα του.
Να σε πάω λίγο και στο διεθνές ποδόσφαιρο, γιατί μέσα σε, πώς έχουμε σήμερα,
16 Παρασκευή, 16 πρώτου.
16 ημέρες, τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες έχουν αλλάξει προπονητή. Η Chelsea, η οποία, πώς ελληνική ομάδα, κατάφερε πρωτοχρονιά να ανακοινώσει την απόλυση του Έντσο Μαρέσκα μόλις κάποιους μήνες μετά την κατάκτηση του Conference League και του Mundial συλλόγων. Ολόκληρη εκπομπή μπορούμε να κάνουμε για την Chelsea, για το πώς
και τις αλλαγές προπονητών.
Και πώς, ακριβώς. Μετά ήταν η σειρά της Manchester United να απολύσει τον Ρούμπεν Αμορίμ και να δώσει τον πάγκο προσωρινά μέχρι το τέλος της σεζόν, φαντάζομαι, στον Μάικλ Κάρικ. Ο Κάρικ, ο οποίος πάντως σε τρία μάτς είχε τρεις νίκες.
Δύο νίκες, μία ισοπαλία.
Και δύσκολα μάτς.
Ναι, και
δύο νίκες και μία ισοπαλία.
Ναι,
μπράβο.
Είχε κερδίσει και τη City τότε.
Και την Arsenal του Αρτέτα. Και δεν είχε χάσει από την.
Δεν πάλι από μεγάλο... Το είχα διαβάσει.
Του Emery.
Α, τη Villarreal.
Μπράβο.
Μπράβο, ναι. Μπράβο, σωστά. Μπράβο. Και έρχεται και μάτς με τη City μπροστά. Ίσως σκέφτηκαν και αυτό οι διοικούντες.
Και μετά ήρθε η Real Madrid να διώξει τον Τζάμπι Αλόνσο λίγους μήνες μετά την πληρωμή στη Leverkusen για να τον κάνει δικό της και χρήζοντας υπηρεσιακό τεχνικό τον Άλβαρο Αρμπελόα.
Κινήσεις που από μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ δεν είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, σε τόσο βεβαιασμένες και απότομες αλλαγές προπονητών και μέσα στη χρονιά, και με δεδομένο ότι δεν είναι ότι κάποια από αυτές τις ομάδες παρέπε, να πούμε ότι δεν πήγαινε τόσο καλά. Μπορεί στο μυαλό του κόσμου η United να μην ήταν καλά, αλλά με βάση τις δυνατότητες της, θεωρώ εγώ, και τη βαθμολογική της πορεία, ήταν στο στόχο της τετράδας.
Ο ρεαλιστικός στόχος της Manchester United, η αλήθεια είναι ότι
ήταν μέσα.
Μέσα,
και η εικόνα της ήταν σταθερά καλύτερη παιχνίδι με το παιχνίδι, παρότι αντιμετώπισε πολλά θέματα τραυματισμών, απουσίες στο Κόπα Αφρικα κλπ. Ξεκινώντας από την Τζέλση.
Η United για ολόκληρο επεισόδιο.
Η United είναι δεκαετία ολόκληρη και πια που χρειάζεται ανάλυση. Ωραία, ας πιάσω λίγο τη United. Παραφύση αλλαγή προπονητή για μένα. Ο Αμορίμ δεν συμφώνησε με το γεγονός ότι πρέπει να του επιβάλλουν κάποιες σκέψεις και αποφάσεις στο ρόστερ. Ήξερε να διαχειριστεί αυτή την ομάδα. Είχε αποβάλει πολλά άσχημα στοιχεία της και την είχε συσπυρώσει. Εντάξει, η επιλογή του Κάρικ είναι σίγουρα μεταβατική, όπως θα ήταν και του Σόλσκερ σε περίπτωση που ολοκληρωνόταν.
Συμφωνούμε ότι το θέμα της United δεν είναι ο προπονητής.
Δεν είναι ο προπονητής, είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι πάνω και από τους ανθρώπους που έδιωξαν τον Αμπορίμ είναι το πρόβλημα.
Ακριβώς.
Όχι ούτε του Wilcox, ούτε του Μπεράντα, ούτε των υπόλοιπων που παίρνουν την απόφαση αυτή. Ο τσακωμός ήταν με τον Wilcox. Okay. Όπως νωρίτερα είχε με τον άνθρωπο που είχε έρθει από την Newcastle, γενικά εκεί υπάρχουν εσωτερικές τριβές συνεχώς. Το πρόβλημα δεν είναι ο προπονητής, είναι εμφανές. Όμως μπορεί ένας προπονητής μεγάλης εμβέλειας να αλλάξει αυτό το καθεστώς, όπως είχε γίνει κάποτε με τον Κλοπ στη Λίβερπουλ. Δηλαδή, αν το καλοκαίρι καταφέρει να πείσει βασικά η United, γιατί εκεί θα πρέπει να, έτσι να ξεκινήσουμε, να φέρει ένα προπονητή σαν
το Λουίς Ενρίκε. Ωραία, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Θα πρέπει όμως και όλοι οι υπόλοιποι να ευθυγραμμιστούν. Δηλαδή, ο Κλοπ ήρθε, αλλά είχε βρει και μια διοίκηση η οποία
δούλευε για τον Κλοπ.
Του είπε ότι κάνε ό,τι θες.
Ναι.
Όχι, δεν του είπε αυτό. Αλλά στο λέω λαϊκά, ότι πάρ' τα κλειδιά και άλλαξα τα όλα εσύ. Που δεν είναι έτσι, αλλά όλοι οι άλλοι ήταν σύμφωνοι. Ναι. Στη United πήραν τον Αμορίμ, γιατί ο Αμορίμ ήρθε σαν και είναι πολύ καλός ο
Συμφωνώ.
Πόλης. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά από πάνω του άλλο έλεγε ο ένας, άλλο έλεγε ο άλλος. Ήρθε νέος ιδιοκτήτης, με άλλα σχέδια. Ήθελε και ο ίδιος να εμπλέκεται. Δηλαδή,
ναι, δεν συμβιβάστηκε καθόλου στην όλη αυτή κουβέντα ο Αμορίμ, είναι γεγονός. Και ήθελε, η χαρακτηριστικότερη δήλωσή του είναι μία μέρα πριν απολυθεί ότι εγώ ήρθα εδώ να είμαι ο μάνατζερ και όχι ο προπονητής. Ναι. Προφανώς αυτό είναι κάτι το οποίο έχει συνεννοηθεί πολύ νωρίτερα, όχι εκείνη τη στιγμή, αλλά είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Ο Λουίς Ενρίκε λοιπόν, ο Νάγκελσμαν, που είναι ένας άνθρωπος του Βίβελ, ο οποίος έφερε το Σέσκο, έχουν σχέση από τη Γερμανία κλπ. Θα πρέπει όχι απλά να πάρει τα κλειδιά σε αυτό το μαγαζί, σε αυτή την κατάσταση. Είναι λίγη αυτή η έκφραση για το τι πρέπει να συμβεί στη United για να αλλάξει η κατάσταση. Πιστεύω ότι ακόμα έχει ελπίδες να βγει στο Champions League, γιατί θα βγουν και πέντε ομάδες λογικά από την Αγγλία. δεν είναι πίσω βαθμολογικά, είναι πολύ κοντά. Έχει χάσει μεν έδαφος που θα τη στοιχήσει ενδεχομένως, γιατί τώρα δεν κέρδισε τη Wolves, δεν κέρδισε την Burnley, δεν κέρδισε την
Leeds. Στο βατό πρόγραμμα, ναι, έχεις δίκιο. Αλλά είναι τόσο λεφτά τα πράγματα στην Premier League από την τρίτη θέση και κάτω. Εγώ θα βάζα και την Aston Villa, δεν θα μείνει τόσο ψηλά. Δηλαδή μετά τη City, Arsenal City, είναι τόσο ρευστή η κατάσταση που όλα μπορούν να συμβούν.
Ισχύει. Το ίδιο ισχύει για την Chelsea.
Καλά, η Chelsea διοικείται που... με αμερικάνικο τρόπο.
Αυτό, τώρα. Η Chelsea έχει άλλη νοοτροπία που δεν μπορεί να ταιριάξει σε μεγάλο προπονητή.
Σόκερ
δηλαδή.
Με αμερικάνικο τρόπο, δηλαδή... Του ότι πρέπει να παίζουν όλοι οι παίκτες να...
Να έχουν αξία.
Ακριβώς, για να μην χάνεται η αξία τους.
Ένα μαγαζί που δουλεύει χρηματιστηριακά. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Και ο Μαρέσκα το κατάλαβε γρήγορα μάλλον. Ίσως ήταν και ένας λόγος που τους είπε ότι είχε επαφές με τη City, ώστε να στραβώσει λίγο το πράγμα νωρίτερα και να μην φάει περισσότερη λέζα.
Ο Μαρέσκα υποψήφιος για τη United, θα λέω.
Εγώ τον αγόραζα αύριο το πρωί, και να αρχίσει να στείνει. Γιατί έχει αυτή την τρέλα του Γκουαρδιόλα που έχουμε στο μυαλό μας. Εντάξει, προφανώς το Λουίς Ενρίκε θέλω.
Ναι.
Μην λέμε τώρα ότι θέλουμε. Είναι, αν βρεθεί ελεύθερος στην αγορά, είναι ο καλύτερος διαθέσιμος. Και θα ήθελα πάρα πολύ ένα σενάριο.
Γιατί είπε ότι δεν ανανεώνει με την πίεση. Εμένα το θέμα με τον Λουίς Ενρίκε δεν είναι, ξέρεις αν θα θέλει να δουλέψει.
Σωστό. Μπορεί να θέλει να κάνει λίγο πίσω.
Ναι,
γιατί πέτυχε πολλά στην Παρί, σε ένα κλαμπ που δεν είχε αντίστοιχες επιτυχίες. Θέλω πάρα πολύ να δω. Αυτό τώρα είναι. Θα έπρεπε να είναι ενοχικό για ένα φίλο της United. Αλλά θέλω πάρα πολύ να δω τον Αμορίμ στη City.
Τον Αμορίμ στη City, τι θα κάνει.
Γιατί μυρίζω ότι ο Γκουαρδιόλα αργά ή γρήγορα θα σταματήσει από εκεί, έτσι όπως φαίνεται το πράγμα, γι' αυτό και η City έχει αρχίσει το ψάξιμο. Τεχνικός διευθυντής εκείνο ο Ούγκο Βιάνα, ο πρώην συνεργάτης του και στη Sporting Λισαβόνας, που τον ήθελε και στη City πριν πάει στη United σε πιθανή μετακίνηση τότε του Γκουαρδιόλα. Οπότε σε αυτό το σενάριο θα ήθελα πάρα πολύ να δω τι θα συμβεί για να μπορεί να δει και η απέναντι πλευρά του Μάντσεστερ ότι αυτός ο άνθρωπος έχει δυνατότητες όταν μπορεί να δουλέψει σωστά.
Για τη Ρεάλ τι να πει κανείς, εκεί τα κλειδιά είναι στους ποδοσφαιριστές.
Αυτό, έχει είναι άλλη κατάσταση.
Δηλαδή πιστεύω ότι απίβδησε ο Τσάμπι Αλόνσο με ό,τι συνάντησε. Έφτασε στο σημείο να πει στους ποδοσφαιριστές ότι δεν περίμενε ότι θα έρθω να προπονήσω παιδικό σταθμό.
Ναι.
Ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο Βινίσιους και οι υπόλοιποι τον καθάρισαν στεγνά, δεν τον ήθελαν, γιατί είναι ένας προπονητής ο οποίος απαιτεί πράγματα.
Ήθελε να κάνει πράγματα
να
με τον τρόπο
ομάδα,
του.
Ακριβώς, να περάσει το ποδόσφαιρο που θέλει, να μην κάνει ο καθένας του κεφαλίου του, αλλά Φλωρεντίνο Πέρεθ...
Έχει γίνει ξανά αυτό στη Ρεάλ, είναι πολύ σύνηθες.
Ο συνήθως
ναι.
Έχει επιλέξει να πηγαίνει με τα ονόματα, με τους παίκτες, με την εμπορικότητα του κάθε ατόμου.
Και δεν είναι τυχαίο που ο τρόπος που δουλεύει για τη Ρεάλ είναι με προπονητές που δουλεύουν σωστά επικοινωνιακά και όχι μόνο με τους παίκτες. Δηλαδή και ο Ζιντάν είχε επιτυχία γιατί τους έκανε manage με άλλο τρόπο, δεν τους έβαλε να παίζουν τικιτάκα ή 4-2-3-1 σε συγκεκριμένα σημεία στο γήπεδο. Και ο Αντσελότη, ο οποίος είναι ίσως ο καλύτερος φίλος των ποδοσφαιριστών που είναι βεντέτες, ας πούμε.
Γεννημένος για Ρεάλ Μαδρίτη.
Πραγματικά. Ο Αντσελότη ήταν πολύ ταιριαστό. Όλη και η φυσιογνωμία του. Και οι παίχτες βγαίναν και λέγανε ότι εμείς πηγαίναμε για φαΐ με τον Κάρλο. Δεν είχε ποτέ πίεση ο Βινίσιους και δεν είναι τυχαίο ότι απέδιδε και το καλύτερό του με τον Κάρλο Αντσελότη. Αντιποδοσφαιρικό. Ότι η δύναμη είναι στους παίχτες, αλλά σε ένα κλαμπ σαν τη Ρεάλ Μαδρίτη των τόσων αστέρων δεν είναι και πολύ περίεργο.
Και ο Μαρέσκα και ο Τσάμπι Αλόνσο, για αυτούς τους δύο είμαι σίγουρος, και ο Αμορίμ θα βρουν σύντομα.
100%. Ναι, δεν θα πεινάσουν. Ναι.
Είναι βέβαιο αυτό. Πάμε στο μπάσκετ να αλλάξουμε.
Πάμε και λίγο μπάσκετ.
Λίγο Euroleague. Εκεί που επειδή τα είχαμε συζητήσει πριν από κάνα μήνα. Και λέγαμε ότι ψάχνετε και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό εκείνη τη στιγμή να δείχνει σε καλύτερη ρότα. Τώρα ο Ολυμπιακός το έχει βρει. Έχει βρει τους ρόλους, έχει βρει τις πεντάδες, έχει βρει τα σχήματα και ο Παναθηναϊκός είναι στην αντίθετη πορεία.
Έχει αλλάξει το κλίμα μέσα σε ένα μήνα. Το 26 δεν έχει μπει καλά για τον Παναθηναϊκό. Έχει 3 ήττες σε 4 μάτς. Και μάλιστα δύο από αυτές, το Μιλάνο και με την Bayern, είναι ήττες που τον φέρνουν πίσω στο κυνήγι της τετράδας σημαντικά. Έχει δηλαδή έτσι με αυτόν τον τρόπο σβήσει τις μεγάλες εκτός έδρας νίκες που έχει κάνει στη Μαδρίτη, στην Κωνσταντινούπολη επί της Φενέρ, με τις Αλγκύρες που έκανε μέσα στο Δεκέμβριο.
Και δεν είναι τα αποτελέσματα, είναι η εικόνα.
Είναι η εικόνα το πιο δύσκολο αυτής της κατάστασης. δεν αντιστρέφεται με μια μεταγραφή, όπως επικρατεί αυτή η άποψη πια και στον κόσμο του Παναθηναϊκού, αλλά νομίζω και διοικητικά. Ο Παναθηναϊκός δεν πίεσε την κατάσταση για να πάρει παίχτη από ομάδα Ευρωλίγκας εντός προθεσμίας. Επέλεξε να κρατήσει το Γιούρτσεβεν τελικά ο Αταμάν και δεν πήρε Δεσάρη που συζητιόταν. Η αγορά είναι ακόμα ανοιχτή μέχρι τέλος Φεβρουαρίου για παίχτες από την υπόλοιπη αγορά και από το NBA, που δεδομένα θα βγουν στην αγορά παίχτες, ειδικά μετά το trade deadline στις 5 Φεβρουαρίου.
Τι παίχτη θέλει ο Παναθηναϊκός?
Αν πρέπει
μυαλό,
με το ζόρι να πάρει ένα παίχτη.
Στο δικό μου μυαλό,
πες,
θέλει παίχτη που να μοιάζει πολύ σε χαρακτηριστικά με το να είναι κάτι ανάμεσα σε Όσμαν και Χουάντσο Ερνάν Γκόμες. Δηλαδή αμυντικό φίλτρο οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, για να καλυφθεί όσο γίνεται, να μακιγιαριστεί η κατάσταση στην άμυνα. Γιατί ο Παναθηναϊκός, με όποιο σχήμα και αν παίζει, σίγουρα έχει έναν ή δύο παίκτες οι οποίοι είναι αδύναμοι στο αμυντικό κομμάτι. Είτε παίζει ο Σόρτς, είτε παίζει ο Λούκας, είτε παίζει ο Γιούρτσεβεν, είτε παίζει ο Μίτογλου. Δηλαδή πόσους παίκτες να κρύψεις στην άμυνα και πόσο να καλύψει ο Γκραντ και πόσο να καλύψει ο Χουάντσο και πόσο ο Όσμαν, ο οποίος πρέπει και μπροστά να βάλει. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι χρειάζεται two-way παίκτη οπωσδήποτε.
Χρειάζεται ένα Χουάντσο ακόμα.
Ναι.
Δεν ξέρω αν χρειάζεται στην ίδια θέση ή αν χρειάζεται στο 5 ή στο 3, αλλά σίγουρα ένα Χουάντσο ακόμα, ο οποίος από τον τραυματισμό του Λεσόρ και μετά είναι όλη η ρακέτα αμυντικά του Παναθηναϊκού. Και αυτός είναι και ένας λόγος, όχι ότι το παιδί σταμάτησε ξαφνικά να ξέρει να σουτάρει, ότι δεν μπορεί να αποδώσει το ίδιο και στην επίθεση όταν παίρνει τόσο πολύ βάρος πίσω. Γιατί είναι μεγάλη καταπώνηση να πρέπει να παίξεις για δύο. Η επίθεση δεν είναι το ίδιο το ζήτημά της με την άμυνα. Κουτσά στραβά έχει τόση ποιότητα ο Παναθηναϊκός που τις λύσεις στην επίθεση τις βρίσκει, ακόμα και σε κακές βραδιές. Όπως και χθες, ας πούμε, παρότι ο Όσμαν ήταν άστοχος, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να φτάσει στο διπλό στο Μόναχο. Αυτό που κοστίζει είναι ότι δεν έχει αμυντικά stop αυτή η ομάδα με κανένα τρόπο. Δηλαδή, στο τελευταίο πεντάλεπτο του παιχνιδιού με την Bayern δεν μπόρεσε να βγάλει δύο άμυνες συνεχόμενες.
Επειδή ο κόσμος ξεγελιέται λίγο με το 7ο ευρωπαϊκό, ότι ναι, ο Σλούκας ήταν σε φοβερή κατάσταση, ότι υπήρχε ο Νάν, ότι ο Μίτογλου τα έβαζε όλα κτλ. Από την άμυνα ξεκίνησε αυτή.
Ακριβώς.
Το δίμηνο του Παναθηναϊκού που τους διέλυσε όλους ήταν το αμυντικό φίλτρο που υπήρχε και έδινε και την όθηση ώστε μπροστά να κάνουν, να βγάλουν την ποιότητά τους και το ταλέντο τους οι παίκτες.
Και δεν είναι τυχαίο ότι εκείνο το δίμηνο ξεκινάει με την είσοδο του Χουάντσο στην ομάδα, ο οποίος μέχρι τότε δεν ήταν βασικό στέλεχος. Ο Μίτογλου ήταν το βασικό τεσάρι της ομάδας.
Είχε κάποια θέματα τραυματισμών.
Μπράβο.
Σωστά.
Και μπήκε σιγά σιγά στο πνεύμα της πεντάδας και τέριαξε σιγά σιγά και με το Λεσόρ, γιατί ο Λεσόρ μέχρι εκείνο το σημείο έπαιζε πιο πολύ με τον Τίνο. Και φυσικά η άνοδος της τριάδας στα γκάρ του Γκραντ, του Ναν και του Σλούκα έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ είμαι της άποψης ότι δεν χρειάζεται παίχτης. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλο ρόστερ. Ίσα ίσα χρειάζεται αποσυμπίεση του ρόστερ. Ή μάλλον πιο απλά να κλείσει το rotation σε αυτή τη στιγμή, τη χρονική. Να βρει σταθερές, να βρει παίχτες που θα δώσουν stop. Είναι ο Καλαϊτζάκης, είναι ο Χουάντσο, είναι ο Όσμαν, είναι δεν ξέρω, ο Γκραντ, ο Φαρίδ. Να βρει παίχτες που θα δίνουν stop στην άμυνα, ώστε να μπορέσει να παίξει το παιχνίδι του στην επίθεση. Εξαρτάται ακόμα πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός από τον Σλούκα. Μπορεί να φαίνεται στο μάτι μας ότι εξαρτάται κυρίως από τον Αν το σκοράρισμά του, αλλά για το αν θα παίξει καλά ο Παναθηναϊκός στην επίθεση εξαρτάται μόνο από τον Σλούκα. Γιατί δεν έχει μπει ο Σόρτς στο
ο
παιχνίδι.
Ο Σλούκας κάνει πάρα πολύ καλή σεζόν.
Κάνει σεζόν καριέρας.
Ναι,
τα νούμερα
πάρα
του,
πολύ καλή σεζόν.
Η αναλογία assist λαθών είναι εξωπραγματική. Είναι ρεκόρ στην ιστορία της EuroLeague αν ολοκληρωθεί έτσι. Γιατί κοντεύει ένα μέσο όρο γύρω στις 8 assist με ένα λάθος ανά μάτς. Είναι ασύλληπτο.
Χθες έφτασε τις 2000.
2000.
Δεύτερος
πίσω από τον Ικαλάθη.
Εντάξει,
είναι φοβερό.
Εντάξει, θα ολοκληρώσει την καριέρα του και θα είναι στη στόπο γιατί είναι και πέμπτο σκόρερ από χθες. Μαζί με τον Γιούλ θα τον περάσει κάποια στιγμή στις top κατηγορίες μέσα στην πεντάδα, δηλαδή αδιανόητη καριέρα.
Να είναι καλά να παίξει και όσο αντέχει, είναι φοβερός ο Σλούκας και είναι άλλη ομάδα ο Παναθηναϊκός από τότε που πήγε ο Σλούκας. Χρειάζεται λοιπόν αυτό, όχι μεταγραφές, και χρειάζεται προπονητική παρέμβαση. Αυτό είναι το δεδομένο. Είτε έρθει μέσω της ψυχολογίας που θα πρέπει να αλλάξει την ομάδα, είτε έρθει πιο σωστά μέσω της δουλειάς. Πρέπει να δουλέψει κάποια πράγματα παραπάνω κυρίως στην άμυνα. Είναι δεδομένα στάνταρ προβλήματα από το ξεκίνημα της χρονιάς.
Και διάβαζα, αυτά που δεν αλλάζουν. Διάβαζα από έναν ειδικό, εσύ θα μπορούσε να μου το επιβεβαιώσεις, ότι έχει και σοβαρό πρόβλημα στην άμυνα μακριά από την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι ο Άρμονι Μπρουξ ή χθες ο Όμπστ που βγαίνουν από τα σκρίν και τα λοιπά δεν αντιμετωπίζονται από την άμυνα του Παναθηναϊκού.
Και πέρσι ήταν ακριβώς το ίδιο
πρόβλημα. Ο Ντόρσεϊ όταν βρίσκει ρυθμό, η σουτέρ τέλος πάντων της αντίπαλης ομάδας.
Η περιφερειακή του άμυνα έχει θέμα. Από πέρσι ισχύει αυτό. Και κάποιες φορές σημαντικό ζήτημα είναι και το διάβασμα εντός του αγώνα. Κάτι που είχε, ας πούμε, ο Πέσιτς χθες. Ο Πέσιτς διάβασε πολύ γρήγορα τον τρόπο που έκανε επίθεση ο Παναθηναϊκός με τον Χόλμς.
Το
άλλαξε και ο Παναθηναϊκός δεν προσαρμόστηκε ποτέ ξανά και ο Χόλμς είναι σαν να σταμάτησε να παίζει μετά το πρώτο δεκάλεπτο.
Σωστά.
Στην άλλη πλευρά.
Βία αντίθετη.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός εκεί που έψαχνε τα σχήματα που δεν μπορούσε να βρει τρόπο ο Μπαρτζόκας να συνεπάρξουν ο Ντόρσεϊ με το Φουρνιέ χωρίς να έχει αμυντικό πρόβλημα. Θεωρώ κομβικό ότι έκανε ένα βήμα πίσω ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος, ο οποίος αποδέχτηκε τον ρόλο του να είναι στη δεύτερη πεντάδα, να έρχεται από τον πάγκο και είναι πολύ σημαντικό για να ποδοσφαιριστεί, για να μπασκετμπολίστα με αυτό το βιογραφικό, με αυτά τα συμβόλαια, με αυτή την καριέρα, να αποδέχεται έναν διαφορετικό ρόλο.
Είναι σημαντικό και για τη χημεία της ομάδας, αλλά και για την οτροπία της ομάδας. Δηλαδή, όταν βλέπει ο Νίλι Κίνα ή ο Μόρις που είναι νεοφερμένος, ότι ένας παίκτης σαν το Φουρνιέ με τέτοιο υπόβαθρο και τέτοιο ειδικό βάρος
θα τελειώσει παιχνίδι με τρεις πόντους και δεν θα τον ενδιαφέρει.
Δεν τον νοιάζει, αποδέχεται ότι μπορεί να είμαι πίσω από τον Ντόρσεϊ φέτος όλη τη χρονιά, γιατί ο Ντόρσεϊ φέτος σαρώνει. Για να κερδίσει η ομάδα μου, είναι αποδεκτό.
Αυτόματα ήρθε ο Παπα-Νικολάου στην πρώτη πεντάδα και έδωσε ισορροπία ανάμεσα στο επιθετικό και στο αμυντικό κομμάτι.
Η εμπειρία του Παπα-Νικολάου δεν αγοράζεται στην αγορά. Δηλαδή, μπορεί να ήταν πολύ καλός ο Ward σε όλο το πρώτο μέρος της σεζόν, αλλά κάνει άλλα πράγματα στο γήπεδο σε σχέση με τον Παπα-Νικολάου, τα οποία δεν είναι και εύκολα αντιληπτά στο μάτι. Ο αρχηγός κάνει διαφορά ακόμα και τώρα, ειδικά στην άμυνα.
Συγκολητική ουσία, δηλαδή. Ναι. Βλέπει ο Παπα-Νικολάου ουσιαστικά παίζει για τους υπόλοιπους.
Ναι, δεν τον νοιάζει καθόλου τι θα κάνει ο ίδιος. Φαίνεται από τα σουτ που δεν παίρνει, το πόσο εύκολα θα ψάξει την επιπλέον πάσα, όλα. Μοιάζει αυτό που διάβασα σε κάποια δήλωση του WOCAP χθες προχθές, νομίζω ήταν χθες μετά το μάτς με την Παρτίζαν, ότι μιλήσαμε σαν ομάδα το διάστημα το δύσκολο, βρεθήκαμε όλοι μαζί και είπαμε ότι θέλουμε να δώσουμε παραπάνω στο γήπεδο αν θέλουμε να έχουμε τύχη φέτος. Εντάξει, δεν είναι και τυχαίο και τυχαία και η άνοδος του Βεζένκοφ αυτό το μήνα. Τα νούμερα του έχουν επανέλθει ξανά στα παλιά του στάνταρ.
Γιατί επανήλθε και η ομάδα σε ένα φυσιολογικό σχήμα για τον Βεζένκοφ. Δηλαδή, όταν είναι Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ στην ίδια πεντάδα, είναι φυσιολογικό ότι ένας από τους τρεις θα κάνει πιο πίσω. Θα πάρει λιγότερες μπάλες, δεν θα παίξει τόσο πολύ για αυτόν η ομάδα. Με το που ο Φουρνιέ πέρασε στη δεύτερη πεντάδα, πάλι ο Βεζένκοφ βρήκε
τον τρόπο να δουλέψει. Εντάξει, κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά ο Μιλουτίνοφ συνολικά. Ναι. Τώρα έχει και έναν άνθρωπο να τον στηρίξει πια στη θέση.
Νομίζω την καλύτερη της καριέρας του κάνει.
Ναι, μακράν, γιατί είναι και σερή, δηλαδή δεν έχει σταματήσει από κάποιο τραυματισμό ως τώρα. Και να μην το ματιάσουμε, να μην πάθει τίποτα το παιδί. Εντάξει, στα γκάρντ το φορτίο του WOCAP παραμένει υψηλό, γιατί είχε την ατυχία ο Ολυμπιακός πάνω που φάνηκε να βρίσκει ένα παίχτη στον οποίο θα μπορούσε να στηριχθεί ως δεύτερη επιλογή στη θέση του point guard. Ο Μόρις έπαθε ένα βαρύ διάστρεμα και θα λείψει για ένα μήνα. Αλλά εκεί δουλεύει λίγο αυτοματοποιημένα το σύστημα. Δηλαδή υπάρχει και ο Νιλικίνα που μπορεί να δώσει πράγματα όχι πάνω από αυτά που μπορεί. Δηλαδή έχει συγκεκριμένα skills τα οποία πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός. Αλλά συνολικά η ομάδα μοιάζει να είναι όχι τακτικά και σωματικά σε καλύτερο φεγγάρι, πνευματικά.
Να πούμε ότι ενισχύθηκε κιόλα στην πορεία.
Πολύ.
Έτσι, δηλαδή και με τον Μόρις και με τον Ντάιρικ Τζόουνς έβαλε και άλλα όπλα στη φαρέτρα του. Η δεύτερη πεντάδα του Ολυμπιακού, για παράδειγμα, με τον Μόρις υγιή, Μόρις, Φουρνιέ, Ward, Πίτερς και τα Eric Jones.
Είναι πρώτη πεντάδα.
Είναι μια πεντάδα η οποία δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την πρώτη του Ολυμπιακού. Δηλαδή έχει βάλει και βάθος.
Ναι. Αυτά που έλειπαν, που λέγαμε ότι σε ένα τέτοιο ρόστερ είναι δύσκολο να λείπει κάτι, αλλά έλειπε ο δεύτερος σέντερ, ένα καλύτερο point guard για να είναι πίσω από το WOCAP. Τα έχει βρει ο Ολυμπιακός, τα έχει όλα τα κομμάτια. Για μένα είναι η ανερχόμενη ομάδα αυτή τη στιγμή για να πάει μέχρι το τέλος. Αν πρέπει να βάλω κάποιες ακόμα μαζί του, θα πω τη Μονακό που είναι σταθερά καλή.
Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι οι GMs που λέει ο φίλος μας,
ναι,
που ρωτήθηκαν, δεν έβαλαν τη Μονακό στις πρώτες τους επιλογές για το Final Four. Δηλαδή είπανε Παναθηναϊκός, είπανε Φενέρ, είπανε Χάποελ, με τη σειρά τα λέω, Ολυμπιακός και Μπαρτσελόνα και πουθενά τη Μονακό. Η Μονακό μήπως, η οποία τρέχει σε ρί,
ναι,
και είναι και πάρα πολύ καλή ομάδα.
Αυτή τη στιγμή παίζει σίγουρα το καλύτερο μπάσκετ, γιατί και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Μήπως αυτό το γκάλωπ, αυτή η διαδικασία έγινε λίγο νωρίτερα.
Λίγο νωρίτερα.
Ναι, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Αν βλέπεις αυτή την ομάδα και σεζόν καριέρας του James, που είναι επίσης πολύ σταθερός, δεν θα απαντήσεις χωρίς τη Μονακό.
Πάντως,
που επίσης έχει όλα τα υλικά.
Άπαντες κάνουν λόγο για την πιο σκληρή λίγκα. Και το καταλαβαίνουμε, γιατί άλλα συζητούσαμε πριν ένα μήνα, άλλα συζητούσαμε τον Οκτώβριο, άλλα συζητούσαμε. Ας κρατήσουμε μια πισινή, γιατί σε ένα μήνα μπορεί πάλι,
ναι, να, πάλι να αλλάξει το χαρτί.
Αλλάζει,
ναι,
τόσο γρήγορα το πράγμα και είναι και τόσες πολλές οι υποχρεώσεις.
Αυτό.
Δηλαδή σε 20 μέρες θα έχει παίξει ο Παναθηναϊκός 4-5 παιχνίδια. Και έχει πρόγραμμα που, άμα εξαιρέσει το μάτς με τη Μακάμπη,
είναι εύκολο
στο Ισραήλ,
τώρα
έχει κάτι Βιλερμπάν, έχει,
ναι,
Παρτιζάν,
Μπασκόνια,
έχει Μπασκόνια, έχει Εφές, δηλαδή εύκολα γυρίζει, ναι, το χαρτί. Γενικά έχει πάρα πολλές ομάδες σε υψηλό επίπεδο, δεν είναι πλέον οι 6 και οι 4 που θα μπουν στα play-in, ναι, είναι κατώτερες, και οι 10 στο πάνω μέρος του βαθμολογικού πίνακα είναι ομάδες που κάλλιστα, αν βρεθούν στην κατάστασή τους στα play-off, θα μπορούν να φτάσουν μέχρι το Final Four.
Είναι πολύ ρευστή η κατάσταση, δηλαδή μήνα με μήνα μπορεί να αλλάξει. Βλέπαμε ομάδες, ας πούμε, σαν την Dubai πριν ένα μήνα να παίρνει μάτς. Βλέπαμε την Bayern να ήταν τραγική και με την αλλαγή με τον Μπέσιτς έχει πάρει 3 σερή παιχνίδια ή 4 με το χθεσινό.
Με εξαίρεση την Παρτιζάν, ναι, οποιαδήποτε, ναι, ομάδα μπορεί,
διέλυσε,
να κερδίσει.
Πραγματικά. Και η Βιλερμπάν, ακόμα που θεωρείται, ναι, αδύναμη, μπορεί να κάνει ζημιά οπουδήποτε. Με τη Ρεάλ προχθές έπαιζε μέχρι το 25-30, ήταν μέσα στο παιχνίδι. Η Ρεάλ ανεβαίνει, η Μπαρτσελόνα ανεβαίνει. Η Βαλένθια είναι σταθερά η πιο καλή ισπανική ομάδα της Λίγκας.
Τσάβι Πασκουάλε αμέσως πώς πήρε την Μπαρτσελόνα. Τους ίδιους παίκτες, τους έχει κάνει να παίζουν μπάσκετ κανονικό.
Ναι, γιατί έβαλε τα κομμάτια στη θέση τους.
Είναι
και έβαλε και τους παίκτες εκτός rotation να έχουν ρόλο. Ακόμα και που έχασε τον Κλάιμπερν, η ομάδα έχει σταθερές πια.
Μεγάλα παιδιά, αν θα αντέξουν είναι το θέμα.
Αυτό είναι το βασικότερο για την Μπαρτσελόνα.
Αν φτάσουν να διεκδικούν την Ευρωλίγκα, μην τους ξεγράψετε σε καμία περίπτωση με τόση εμπειρία που έχει αυτή η ομάδα και παιγμένη.
Ο Βέσελη, ο Σεγγέλια, ο Σατοράνσκι, ο Κλάιμπερ, είναι όλοι παιδιά με πολλές παραστάσεις.
Στη σειρά εκεί στα 5 παιχνίδια.
Εκεί είναι το δύσκολο για την Μπαρτσελόνα. Δεν έχει φρεσκάδα. Ναι. Ενώ η Ρεάλ έχει φρεσκάδα. Παρότι έχει και πολλούς βετεράνους.
Δεν έχει προπονητή η Ρεάλ. Συγγνώμη που το λέω. Ή μάλλον για να μην είμαι μηδενιστής, δεν έχει προπονητή να επιδρά στο.
Ναι,
επιρροή
του Τσάβη. Οκ, το ακούω, αυτό το ακούω.
Καλό είναι και τον Μπριγιαντίνη και τον Αλίκη και μεγάλες επιτυχίες.
Είναι προπονητής εθνικής ομάδας. Ναι, ο Σκαριόλο, ναι, είναι προπονητής εθνικής ομάδας.
Ακριβώς.
Δεν είναι το ίδιο, αυτό είναι αλήθεια.
Σάρας, σκληρή Φενέρ, με πολύ την υπογραφή του, με τη σφραγίδα του.
Ανανέωση για 3 χρόνια. Ναι, εντάξει, δίκαια. Είναι φοβερή η δουλειά του Σάρας. Και η Φενέρ ενισχύθηκε με τον Σίλβα και με τον Ντεκολό στα σημεία που έλειπε κάτι. Mm-hmm. Όπως και πέρσι είχε προσθέσει το Μακόλουμ τέτοια περίοδο η Φενέρ, τώρα πρόσθεσε τον Ντεκολό, ο οποίος ψαχνόταν το τελευταίο διάστημα για μια τέτοια μεταγραφή, να μπει σε μια ομάδα να διεκδικεί, όχι με τον πρώτο ρόλο που είχε παλιά στην Τζεσικά και στη Φενέρ, αλλά να έρχεται από τον πάγκο, και για τον Ολυμπιακό είχε ακουστεί. Πολύ καλή περίπτωση ο Γάλλος και είναι και πολύ φορμαρισμένος, αν μείνει μακριά από τους τραυματισμούς, και με το Σίλβα που είναι καλύτερος από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Το σκεφτόμαστε ότι ήταν στην ΑΕΚ, μπορεί να μην ήταν για αυτό. Είναι δυνατό παιδί, σκληρό παιδί, με παραστάσεις από την Αμερική. Τραυματίστηκε τώρα, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό.
Πρέπει να μάθει τη Λίγκα.
Να μάθει λίγο τη Λίγκα, να προσαρμοστεί, αλλά είναι πολύ καλή και η Φενέρ. Δηλαδή αυτές τις τρεις ομάδες βάζω εγώ αυτή τη στιγμή στην αφετηρία.
Σάρας ελίτ προπονητής, ναι. Σπανούλης θα γίνει ελίτ προπονητής, μπορεί και τώρα, ακόμα και τώρα που συζητάμε, ναι, να είναι. Και ο Σλούκας πιστεύω ότι όταν.
Άμα θελήσει.
Άμα θελήσει. Ναι, γιατί εντάξει, ο Παπαλουκάς δεν ήθελε, ο Διαμαντίδης, ναι, δεν ήθελε. Γενικά οι παίκτες που έχουν τόσο μπάσκετ μέσα τους και είναι playmaker και είναι επιτυχικοί και καθοδηγούν.
Δεν τους το βγάζεις.
Πολύ εύκολα μπορούν να πάνε στην άκρη του πάγκου και
να καθοδηγήσουν. Ναι, για το Σάρας, ας πούμε, πριν τελειώσει την καριέρα του, λέγανε και ο Μπράντοβιτς το έλεγε ακόμα ότι είναι έτοιμος προπονητής. Είχε το παιχνίδι στο μυαλό του από τότε. Το πώς θα εξελιχθεί. Ο Σπανούλης είχε την αρρώστια με το άθλημα,
ναι,
από όταν έπαιζε, ότι δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς αυτό, οπότε ήταν δεδομένο ότι θα ασχοληθεί. Ο Λούκας δεν μου δίνει την ίδια εντύπωση, να σου πω την αλήθεια. Ότι θα θέλει να αποσυμπιεστεί, να βγει απ' έξω.
Όχι, δεν θα ήταν καλό. Πάλι να μιλήσουμε περισσότερη ώρα για Ευρωλίγκα. Ενώ το podcast είναι
και
δεν
είπαμε και NBA.
Europa League και UEFA Conference League. Για NBA τι να πούμε.
Τι να πεις για το γιουχάρισμα στο Γιάννη.
Ναι.
Όχι στο Γιάννη, στους Bucks.
Εντάξει, υπάρχει θέμα τώρα εκεί πέρα.
Υπάρχει θέμα και αντιδράει και ο Γιάννης πια. Δηλαδή, ναι. Το γιουχάρισμα, σαν γιουχάρισμα, ψιλολογικό είναι.
Θα χωρίσουν οι δρόμοι.
Ναι. Ναι, γιατί μέσα στη χρονιά τώρα μένουν περίπου 15-20 μέρες για να γίνουν οι κινήσεις. Θα μου κάνει εντύπωση να τον δώσουν τώρα. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να κάνουν κάποια κίνηση, να φέρουν κάποιο παίχτη πάντως και να δοκιμάσουν να κάνουν ένα τελευταίο run. Αλλά ναι, πιστεύω το καλοκαίρι ή στο ξεκίνημα της επόμενης σεζόν.
Ο άλλος στα 41 του να παίζει back-to-back παιχνίδια και να είναι στους 29, 8, 7, δηλαδή εντάξει.
Δηλαδή κάπου όπα.
Ναι, χαλάς 2 εκατομμύρια το χρόνο για το κορμί σου, αλλά κάπου όπα, ναι.
Φαίνονται. Στο τέλος της ημέρας αυτά τα 2 εκατομμύρια τουλάχιστον φαίνονται. Τα βγάζει τα λεφτά τους. Είναι φοβερός. Εντάξει, είναι φοβερός, όπως είναι και ο Ντουράντ φέτος φοβερός. Αντίστοιχα. Ναι, ναι, έχει κάποιες μούρες η απέναντι πλευρά που είναι φανταστικές. Και ο Στεφ Κάρι, δηλαδή αυτοί οι τρεις είναι να τους βλέπεις και να χαίρεσαι το άθλημα.
Και από τους επόμενους.
Από τους επόμενους, για πες.
Γιατί έχει και αυτό το. Μου αρέσει ο καλός παίκτης να έχει και αυτή την αλήθεια.
Και λίγο αλήθεια. Ναι, εντάξει, κατάλαβα τι θα πεις. Ναι, ναι. Είναι όντως η επόμενη γενιά. Είναι τρελός ο Έντουαρτς, εντελώς. Ίσως και πιο τρελός από το Μωράντ, που φαίνονταν ότι ο Μωράντ είναι ο προβληματικός της γενιάς. Αλλά είναι και παιχτάρα. Είναι παιχτάρα. Φοβερή δύναμη.
Αυτά. Λοιπόν, μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Φερεντσβάρος και του ΠΑΟΚ με την Μπέτις θα τα ξαναπούμε. Glory Days.
Γεια χαρά.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη. Μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.